Malonus Marijos radijo klausytojai, eteryje laida, kurioje kalbės Marijonų vienuolis tėvas Kazimieras. Laida tiesiogiai, trečiadienį 12:05. Kartojama, ketvirtadienį 2:00, šeštadienį 17:00, pirmadienį 5:00. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Jau kalbėjome apie sužadėtinių meilę tiek, kad suprastume, jog sužadėtinių meilėje esminis dalykas, jos turinys ir vertė, yra neturėjime ar kažkokime tai palietime, pagavime, bet pažadas. Jie išreiškia. Būtent tai šioje meilėje yra esmė, todėl jai yra būtini du dalykai. Pažadas reiškia ateitis ir tiesa, kuri reiškia tikrovė. Tik tai, kada šie du dalykai sutampa ir tikrai yra, sužadėtinių meilė tampa įmanoma. Kada pažadas yra ateitis ir tiesa yra tikrovė, ir tuose dalykuose telpa visa, kas gali būti, yra, bus. Tuose dalykuose telpa dar daugiau už visą, tai yra Dievas. Toj meilė tampa dieviška. Ir kai kalbame apie tai, kuo labiausiai mus Dievas patraukia, ką Dievas labiausiai mėgsta, galime atsakyti žodžiu grožis. Jį papildo visą eilę kitų žodžių, galbūt dalis jo yra harmonija, dalis jo yra, kokia tai bus estetika, tam tikras apibendrinimas bus stilius. Projekcija taip toliau. Gali būti įvairios to grožio apraiškos, natūralus grožis, kurį žmogaus protas suvokia prigimtyje, gamtoje. Gali būti kūrybos grožis, kurį kūrybingas protas siela sukuria. Gali būti dieviškas grožis. Dalykuose, kuriuose matosi prasišviečia suvokiamas Dievo grožis. Tačiau kalbėti šiandien apie sužadėtinių meilę, ne tik šiandien, pasakyčiau visada, yra labai didelis trukdymas iš jums žinomų veikėjų pusės, iš to, kuris buvo pats gražiausias ir šviesiausias, ir paneigęs pasisavinęs, sukilės prieš Dievo grožį, jo šviesą pavirto pačiu bjauriausiu ir priešingiausiu Dievui ir grožiui tvariniu. Tasai prieštaravimas įvyko jau gundimo metu, kada Adomui dovanota jo padėjėja, moteris, patyrė gundimą, kad galėtumėte pasimti daugiau, galėtumėte peržengti tą draudimą, kuris yra jo valia, ir būti dar labiau kažkuo, kažkaip. Todėl tasai kliudymas išlieka visur. Mes turbūt iki paskutinės teismo dienos ir valandos nesužinosime šios pradinės grožio ir neapykantos jam paslapties. Mes, kol nesužinosime šito, negalėsime paaiškinti tos daugybės mums agresyvių, svetimų, mūsų žmogiškai prigimčiai neatlaikomų reiškinių ir dalykų visoje apsuptyje, visoje visatoje. Mes negalėsime suprasti, kodėl tūkstančiai milijardai trilijonai tonų mums nereikalingų uolienų ar degančios žvaigždžių medžiagos skrie kosmose apie mus, o mums tai reikia tik tai truputėlį dujų su 15-20% deguonies. Mums tai reikia vandens, truputėlį tų mineralų, kurie kažkada formavosi milijoniniai žvaigždžių brandolių temperatūroje. Taip pat grožio prasme žmogiškam protui yra sunku suvokti mirtį, kuri jį naikina. Ta suirima, kuris ateina, paliečia visą. Ši problema, šis prieštaravimas pasilieka visoje mūsų kultūroje. Žmogus yra gavęs teisę ir pareigą ieškoti grožio. Ne tik, kad žiūrėtų, bet kad atpažintų jo šaltinį ir jo paskirtį. Tik tai įprasmintas šia apimtimi, savo kilme ir savo paskirtimi, iš ko ir vardan ko yra tai, kas dera, grožis gali mus patraukti, grožis gali mus uždegti, motyvuoti kūrybai, ateičiai. Priešingo atveju, prarasdami tą grožio transcendentalumą, tą suvokimą, jog yra šaltinis, asmuo, grožis tampa asmenišku. Kada jis suvokia asmuo, neturėdami šito, prarasdami šitai, mes iš tikrųjų liksime tik tai kažkokie turėtojai. Ir šiandienos mintimi noriu kalbėti apie tą ilgesį, išsipildymo lūkestį ir neišsipildymo baimę, kurią mes patirime grožio akivaizdoje. Yra toksai Bruno Ferrero pasakojimas apie skulptorių, kuris paėmė marmuro luitą, neišinei tą panašų, išsijuosęs tašę, išlifavo, kalį lygino, o pro šalį vis praeinantis berniukas susidomėjęs stebėjo tą jo dulkiną darbą ir nieko ypatingo nematė. Gabalai atplaišos, dulkis, žvyras, trupiniai, o po kiek laiko, ėjęs pro tais dirbtuvės, skulptoriaus dirbtuvės, jis pamatė, išvydo nuostabę liūto skulptūrą. Tada jisai to skulptoriaus paklausė: ponė, o iš kur jūs žinojote, kad akmens viduje yra liūtas? Ir šiame klausime pasilieka nuolatinė užklausa mums. Skulptorius išsprendė savoje užduotį. Jis tame akmens gabale, iš pažiūros toje nerišlioje formoje, pamatė, ar sukūrė, ar kitaip pavadinsime, kaip tas vaikas sako, žinojo, kad ten yra liūtas. Gal jisai net žinojo, kokios nuotaikos tas liūtas, piktai urzgintis, kovingai pritūpęs, ar ramiai sočiai rimtai žiūrintis, ir tai jisai matė tame akmenyje. O ar šiandienė kultūra, ar šiandienė mūsų laiko dvasia galės pamatyti taip pagirtoje natūroje, gamtoje, pasaulyje tą gyvenantį liūtą, tą kūrinį, kuris yra daugiau negu akmeninė liūto skulptūra, kuris yra būtis, asmeninė būtis su amžinuoju pašaukimu, bendravimui su kitu asmeniu. Štai kodėl norėčiau, kad mes laisvai galėtume svarstyti šiandien nepriklausomai nuo tų, labai sakyčiau, dar sovietiškai grubėjimų spaudžiančių, bedieviškų įtaigų, bedieviško noro teikti, kad akmenyje yra tik akmuo, kad žmoguje yra tik tai biologija ir fiziologija. Galbūt pradėjo nuo tos meno apraiškos skulptūros, kuri išryškino, kas yra toje nieko nesakančioje, iš pradžių beprasmėje formoje. Aš šią prasme norėčiau iš karto daryti išlygą, kurią užsiminiau jau prieš šią buvusioje paskaitoje. Daryti išlygą, kad menas, kuris iš tikrųjų jau 15-16 amžiui sukilęs prieš krikščionišką humanizmą, vėliau atvira švietėjiška bedievybė, pasiekė tai, kad krikščioniškasis humanizmas iš tikrųjų mūsų kultūroje yra sunaikintas. Mes šiandien turime įvairias bedieviško humanizmo, jeigu taip galime pavadinti, apraiškas, kurios susipainiojo pačios savo sąvokose. Mes šiandien turime tais keistas apraiškas, kurios labai nenoriai žmogui leidžia išlysti iš to akmens. Išlysti iš to akmens ir pasirodyti savo žmogišku veidu. Iš to akmens, kuri yra prigimtis, kuri yra masė, medžiaga, kuri yra biologija, fiziologija, taip toliau. Kitaip sakant, klausimas, ar galima šiandienos krikščionišką humanizmą 400 metų naikinusių menu ir mokslu pasitikėti, laukiant, kad jisai atskleis ir išvystys tą akmenyje gyvenantį liūtą. Štai palyginkite. Palyginkite dvi ištraukas iš dviejų eilėraščių. Vienas yra iš garsaus ir populiaraus poeto Leonardo Koheno eilėraščių Dainos iš patalpos, o kitas yra iš amžinatilsį kunigo Juozo Zdebskio rašinių. Pasiklausykit, Leonardas Kohenas Dainos iš patalpos. Lyg paukštis ant vylos, lyg girtas vidurnakčio chore, aš savaip stengiausi būti laisvas. Kunigas Juozas Zdebskis. Dievo pasaulis dar nesukurtas, Dievo bažnyčia dar nepastatyta, tik išdalytas, piltas akmuo ir duota gale mūsų rankoms. Štai šie du žodžiai. Žmogaus Leonardo Koheno, kuris atstovauja šiandienos meną, meną, kuris paskutiniais 400 metų savo istorijos turbūt niekur neveikė, tik kovojo prieš krikščionišką humanizmą, prieš tą sugebėjimą, krikščionišką sugebėjimą akmenyje ištašyti, išskelti, išskaptuoti liūtą toje prigimtyje, kūne, fiziologijoje. Atskleisti, įskleisti ir parodyti sielą, asmens principą. Dar kartą, paklausykit, tiesiog norėčiau, kad pajaustumėt tą skirtumą. Leonardas Kohenas. Lyg paukštis ant vėlos, lyg girtas vidurnakčio chore, aš savaip stengiausi būti laisvas. Leonardas Kohenas, dainos iš patalpos. Kunigas Juozas Zdebskis, Dievo pasaulis dar nesukurtas, Dievo bažnyčia dar nepastatyta, tik išdalytas pilkas akmuo ir duota gale mūsų rankoms. Gal kas mažiau bendraujate su poezija, aš norėčiau akcentuoti tame pirmajame posme. Visas centras aš. Kunigo Zdebskio žodžiuose visas atsigrėžimas į Dievą, bažnyčią ir duotą į pasaulį su savo galiomis. Jau vien tai, kaip čia padėtas, kur yra atsidūrę žodis aš, atsiprašau, žodis aš, parodo tam tikrus skirtumus. Aš neveltui pabrėžiu šitos dalykus, tą išskaptavimo, išskėlimo galimybę. Nes iš tikrųjų mūsų mažoje tautelėje po šitų visų naikinimų, kurie buvo nukreipti prieš tautos inteligentiją, prieš krikščionišką jos ir tautinę kultūrą, dabartinė atgaja, jeigu taip galim būtų pavadinti, yra nepaprastai problemiška. Štai tie, kurie šiandien gali pasigirti universitetinių gilių išsilavinimų, savo profesorinė veikla, deja, kaip ir tas Leonardas Kohenas, dar negali atskirti žmogaus nuo biologinės masės. Jeigu tik tai kalbama apie negimusios gyvybės atsiradimą, jos perspektyvą ateitį, atrodytų vėl tarsi užsirišamos akys, vėl tarsi sustojama, kaip paukštis ant vėlos girtas vidurnakčio chore, kad sugiedoti tą keistą saugiesmę. Norėčiau paminėti jums palyginimui porą tokių gal išraiškingesnių mūsų spaudoje diskusijų 2008 metų balandžio 28 dienos Vladimiro Laučiaus straipsnis iš Alfeltė, abortų draudimas, Davatkų šėlsmas, kur su visu uolumu, sarkazmu, kitom literatūrinėm priemonėm, užkabinėjimu ir taip toliau, kaip tik nori. Puolama prieš Davatkų klaną, tai yra prieš tuos, kurie deja ne ten, kur renkasi Davatkos ir ne taip, kaip elgiasi Davatkos, bet kurie krikščioniškų pasaulėžiūros savo principų vardu, taip pat su išsilavinimu, taip pat su kultūra atsakomybė, nori pasakyti, kad žmogų atpažįsta, išskaptuoja jo asmens pašaukimą. Jau ir tame biologinėme lygmenį nuo pačių jo žmogiškos prigimties pradžių. Kodėl nepastebėti šito pranašumo? Jeigu ponas Vladimiras Laučius kaip viršūnė savo išmąstymo ar palyginamo primeta lyg priekaištą, pasišaipydamas iš prieš abortinių pažiūrų ir sako, kad tie, kurie gins negimusią gyvybę, gins embrionų, spermatozoidų, kiaušialąsčių teises, gemalo teisės yra pirmesnės jo požiūriu už moters teisę į kūną, gyvenimą, pasirinkimą. kas tai yra, ką tai reiškia. Ar tai reiškia primetimą, kad mes viską galim vadinti mėsa ir jau neskiriam, kur yra mėsa konservų dėžutė turisto pusryčiai, kur yra dar gyvybiškai funkcionuojanti mėsa ir kur yra žmogus, jo pradžia. Ar mes galime mėsos lygmenį, tame biologinės masės lygmenį vadinti žmogaus vaisių pačioje pradžioje? Ar taip reikia apakti, nekenčiant Dievo, kad prigretytum moters asmens teises prieš gemalo mėsos teises? Štai kodėl vaikas nustebo, matydamas, kad skulptorius iš akmens ištašė, išskaptavo, tai reis akmenį pamatė liūtą, marmuro luitę. O mes puikiai žinodami, nesam kažkokie tai atsilikėlių, nežinau kaip pavadinti, ordą, nes puikiai žinodami, kad žmogus yra žmogus savai gyvybė, savojų asmeniu, nuo pat jo pradėjimo. Atsisakome išskirti šiame procese jo asmens apraišką, mes nenorime matyti. Taigi, brangieji, ne tik tai šis keistas straipsnis, šis keistas sarkastiškas puolimas, šis nenoras žmogui jo pačioje pradžioje pripažinti, matyti jo asmens pašaukimą, asmens vertę, dar daugiau ateitį. Aš pilnai suprasčiau, jeigu mums reikėtų vienu metu spręsti kažkokią sekundę, kas šiuo metu yra tas ir tas. Ir tai čia reikėtų atsižvelgimu į sąžinę ir tiesą. Bet šiuo atveju yra visiškai paneigiama ateitis, yra visiškai atmetama toji perspektyva, ką aš kalbėjau apie šaltinį ir paskirtį, apie šaltinį ir tą kviečiamybę, į kurią mus kviečia pats Dievas kildinės mus. Negana to, ir dar neužtenka, bet šiai mėsos ir žmogaus sąvokas painiojančiai, fiziologinio proceso ir žmogaus asmens sąvokas painiojančiai kultūrai, iš tikrųjų netrūksta savųjų garsintojų. Tarsi atsakydamas, nemažos kritikos susilaukė šitas pono Vladimiro Laučiaus straipsnis, tarsi atsakydamas su dideliu pasipiktinimu prieš tuos, kurie pasipiktino. Šią mėsos specialistui atsakydami ir kritikuodami. Specialistui, kuris žmogų nori pripažinti tik embriono ar kiaušialąsčių proceso lygyje, bet ne asmens. Ponas profesorius Leonidas Donskis savo straipsnyje Abortai, fanatizmas ir karas prieš viešuosius intelektualus labai stipriai nori kritikuoti tuos, kurie nepasitenkina šitomis abortų šalininkų išvadomis, kurie nenori pasakyti, kad tai yra liberalizmas, kad tai yra pažanga, šiuolaikiškumas, asmens laisvė rinktis ir taip toliau spekuliaciniai savokos. Ir šiuo atveju tik tai pamenu, kad toj dabartiniai Dievui priešinga kultūra, kurią ir ponas profesorius Donskis taip nuoširdžiai pasigiria, esąs didelis specialistas vakarietiškos kultūros istorijoje. toj kultūra iki šiol tebe vengia ir tebe nenori atlikti tų pačių revizijų, kurių reikalavo iš popiežiaus dėl Koperniko, dėl Bruno, tai buvo mokslo ir filosofijos religijos santykių koncepcijos klausimai. Bet iš tikrųjų, tie 400 metų bedieviškojo humanizmo kovos prieš krikščioniškąjį humanizmą, toji turbūt per šiuos 2000 metus pati negarbingiausia pergalė, kuri dabartinė kultūra atvedė prie neskyrimo, nesuvokimo, teisių, pagrindo tarp žmogaus ir medžiagos. Šie dideliai mokyti ponai, manau, kartu su visu pasauliniu tuo bedieviškos kultūros elitu, pasilieka savo teisę spręsti ir manipuliuoti tiek kultūrinę, tiek žmonių nuomonę, vartodami tai savokas, kurios yra suklastoto šią prasme. Tai yra iš pasaulio iškeliant, išmetant ar pašalinant Dievą. Jeigu pamatyti tokios filosofijos įvykdymui reikėjo koncentracijos stovyklų, jeigu pamatyti, kas yra daroma, kai žmoguje nematoma jo asmens amžinumo, kai su žmogumi elgiamasi, kaip su medžiaga muilui gaminti, ar su odo šaltiniu rankinėms siūti. Toliau tebe nutylima šios dievą išvariusios kultūros impotencija, nepajėgumas. Nepajėgumas, aš sakau, ateities atžvilgiu. Pavojus kurti pasaulį, kuriame nėra ateities. Šiandien mes priėmėme tą situaciją, kada vis labiau ryškėja darosi nuogas pasirinkimas. Žmogui turėti yra būtina tiek, kad galėtų būti. Bet jį reikia mylėti tiek, kad jis galėtų gyventi. Štai kodėl sužadėtinių meilė iš tikrųjų turi ryšį šią prasme. Su pačiu esminiu klausimu - ateitimi, gyvybės ateitimi. Didžioji dalis mūsų dėmesio yra sukelta į šią sritį - turėti, kad būčiau. Ir dar tebenešame tuos 19 amžiaus utopijų skiautes, likučius, vienur tvirtindami, kad mokslas pašalins socialinę nelygybę, kai buvo kelta mintis, kad visi išsimokys ir pasidarys geri. Kitos įvairios sritys ir teorijos šiandien tebe pumpuojami esame mes ir mūsų protai, mūsų apetitai ir mūsų pageidimai, mūsų geismų konteineriai tebe kemšami yra. Tai mintimi reikia turėti, kad gyvenčiau. Jei neturėsiu, gyvenimo nebus. Tačiau iš tikrųjų, mes šiuo 3000 metų atėjome prie tos pažado dilemos. Iš tikrųjų reikia tiek mylėti, kad aš gyvenčiau. Turėti, kad būčiau, užtenka nedaug. Bet kad gyvenčiau, reikia daug mylėti. Šiandien mes esame dalyviai, liudytojai ir žiūrovai tų baisių paradoksų, kada veža lėktuvais, traukiniais visom priemonėm, kruopas, bulves, miltus, grūdus, dar ką nors, vargstančiom skurdžiosioms šalims ir kartu importuoja diegia veža politinėm ir kitom priemonėm. Gausybė visokių sterilizacijos, kontracepcijos, aborto technikos priemonių. Kas tai yra? Turėk, kad būtum, bet mes jūsų nemylime taip, kad gyventumėt. Šis prieštaravimas, ši dilema iš tikrųjų susiveda į tą sužadėtinio meilės principą - ateitis. Tai pažadas, tiesa, tai tikrovė. Jeigu ateities nepalikta, o tiesa nėra tikrovė, tiesa yra mechanizmas, prekė ar manipuliacinis įrankis, tada iš tikrųjų mes neišspręsime šio laikmečio jokių rimtų problemų, sugriaudami ir tai, ką atsinešime. Manau, kad sužadėtinių meilį ne tik tai. Vyro ir moters prasme, manau, kad sužadėtinių meilė yra toji, kuri yra Dievo ir jo ieškančio pasaulio prasme. Dievo, kuris yra tikra tiesa ir amžina ateitis. Tokia meilė Dievo, kuris visa paukojo ir atsižadėjo to, kad būtų, mirė dėl mūsų. Nes taip mylėjo, kad mes gyventum. Jos reikės išmokti, žinau, tai balsas tyruose. Tiems, kurie šiandien visokiausių bedieviškų humanizmo apraiškų auklėmi ir mokomi. Jiems reikės išmokti. Dar daugiau, pas baisiausias dalykas, tiems reikės atsiimti, užsiangažuoti savai ateičiai. Tai, kuo labiausiai iš tikrųjų nepatenkintas bedievis žmogus savo bedievise pažiūrose, lyg girtas vidurnakčio chore šiandien gieda, tai ir yra ateities baimė. Atmetus Dievą nelieka ateities. Lieka tik tos turėjimo formos, bet juose neužtenka meilės, kad gyventų. Ir tai galima išreikšti, tikrai manau, šiandienos bažnyčios lygmenį, šiandienos kultūros lygmenį, jau pakankamai tiesiai ir atvirai. Toji problema, prie kurios priejo šiandienos laikmetis sužadėtinių, tai yra pažado meilės ir tiesos prasme, jau yra pasakyta. Paskaitykite encikliką. Divis misericordia, gailestingumo turtai. Nes neturėjimas, nebalanso ar procento pajamų koeficiento sistemos. Leis gyventi neišnuodytiems, neišnaikintiems, leis gyventi visiems pradėjusiems gyvenimą ir gimti ir gyventi. O tam reikalinga meilė. Tasai turtų dalėjimas, tasai išvežiojimas šiandien kruopų, miltų, pinigų, žaislų. Dar nieko nepasakė apie meilę, kuri leis gyventi. Apie meilę, kuri leis gyventi iki amžinybės. Apie meilę, kuri leis ne tik būti organizmui, individui, bet kuri leis gyventi asmens amžinai gyvenimą, kuriam jis yra pašauktas per šią laikiną tikrovę. Todėl palieku su šiomis mintimis, kiekvieną su ta užduotimi, kada tu, kaip tu sugebėsi išskaptuoti, pirmiausiai pamatyti tą liūtą akmens luitę, gal tu ir žiūrėdamas į moterį, į vyrą, pasaulį, visuomenę, sugebėsi pamatyti daugiau negu akmeninę skulptūrą. Gyvąjį Dievą, kuris yra viso šaltinis, kuris yra grožis, kurio grožis atsispindi ir kurio grožis mus kviečia. Mes labai vartojam žodį. Vieni vartoja žodį kosmosas, moterim turbūt žodis artimesnis kosmetika, bet noriu priminti ir tiem, kas supranta žodį kosmosas ir toms, kurios vartoja žodį ir daiktus iš kosmetikos srities, kad šis žodis filosofinė prasme iš graikų kalbos reiškia taip pat ir tvarką, pasaulio grožį. Galbūt moterims, kurios taip plačiai nefilosofuoja, užteks tos žinutės, kad visada, kai tu palieti kosmetinę ir tari šitą kosmetiką, kilusią nuo žodžių kosmas, visada tu bandai verštis prie tos tvarkos ir to grožio, kuriuo ir pasaulis Dievo yra tvarkomas, ir tu pati tame pasaulyje gali spindėti. Bet šiame pačiame žodyje kosmosas, kosmetika, kosmetinė, yra ir toj užduotis, vėl sakau, ne tik nusipaišyti dvigubas ar trigubus antakius, ar nepaprasto raudonumo lūpas, bet išskaptuoti iš tavo akių, iš tavo žvilgsnio, iš tavo sielos, jog taip mes bandome išgauti, išreikšti ir padalinti tą grožį, kuris ateina iš paties šaltinio, per kosmosą ir kosmetinę, per sąžinę, per mūsų protą ir per mūsų gyvenimo galias. Per mūsų gyvenimo galias, kurios leidžia mums, tariant kunigo Zdebskio žodžiais, užsimti tuo, kad Dievo pasaulis dar nesukurtas, Dievo bažnyčia dar nepastatyta, tik išdarytas pilkas akmuo ir duota galia mūsų rankoms.
Sulaukime klausimo, Julija iš Vilniaus klausė. Auginu dukras, bet nerandu, kur šventajame rašte yra koks epizodas apie motinos ir dukros santykius.
Na, galbūt jums užteks šito iš pradžios knygos, kad ten sako, kur paliks vyras savo tėvą ir dukra savo motiną, du glausis vienas prie kito bus vienas, šis necituoju, tik tai primenu. Pradėkime nuo to. O kitas variantas, galbūt, jeigu neradote, per prastai ieškojote, žinau vieną moterį, kuri užsiduoda kas keli metai savo užduotį. Dabar aš vėl perskaitysiu visą šventą raštą. Ir ten šitą ir suras. Yra psalmėse užsiminimų, yra patarlių knygoje, kokia yra moteris namams, dukra tėvams, tai toliau. Tiesiog paieškokite, bet aš norėčiau pasakyti vėl nuo tų pradžios knygos žodžių. Pirmiausiai, galbūt neieškokite receptų šventame rašte. Mamos ir dukros, uošvės ir marčios, močytis ir anūko, nes šventame rašte visų pirma yra tam tikra motivacija, apreiškimas žinia sielai asmeniui. Toliau yra santykiai šeima, visuomenė, todėl atsižvelkite į tai, į to asmens paskirtį. Kitas dalykas. Atsižvelkit į tuos mens tobulumą ėjimą Dievo link. Trečias dalykas. Pasinaudokit internete www.katalikai.lt yra šventas raštas. Tenai yra švento rašto ieškyklė. Ten galima įrašyti žodį, įrašykit dukra, motina, santykiai. Ir jums momentaliai išrinks, iškart išrinks visą krūvą tų citatų su šiais dalykais. Tai bus lengviausias ieškojimas, aš čia prie mikrofono neturiu tos galimybės. Ir pagaliau, jeigu tie santykiai yra probleminiai, ieškokite ne tik šventame rašte, ieškokite ir kituose dalykuose. kad prieiti prie konkrečių problemų. Galiu pasakyti iš kart vieną dalyką, jeigu prie savo pagrūmojimų, subarimų ar pasakymų, kaip tai jūs visus nelabasis nunešė, jeigu manęs neklausysi, dar pridėsit švento rašto citatą, tai tos problemos nesispręs. Jos iš tikrųjų spręsis. Geriausiai tuo atveju, kai ir jūs ir dukra ieškosite tenai pat tų santykių sprendimų. Ar šventame rašte, ar pokalbį vieną su kitu, ar pirmiausiai padėkodamas ir atsiprašydamas vieną kitos. Taip bus lengviau nuo to pradėjus. Dar norėčiau su dėkingumu šį klausimą sugrįžti prie praeito laido palikto klausimų, kurį nespėjau atsakyti. Kaip su tuoktinėms pradėti melstis? Manau, kad iš pradžių geriausia taip melsis, kaip kiekvienas meldytis iki santokos. Nes melsis, manau, kad žmogus pradeda ar turėtų pradėti gerokai anksčiau. Dabar, jeigu jūs norite apie specialius sutuoktinių pamaldumus, tai dalyvaukite šeimų sambūriuose, švento rašto šeimų skaitinio būreliuose, šeimų renginiuose, katalikiškose stovyklose. Ir iš karto pamatysite gyvų pavyzdžių, aš jų visų nepapasakosiu, o nuo traukėlių per radiją neparodysiu, iš karto pamatysite labai gražių gyvų pavyzdžių. Aš iš savo patirties noriu su dėkingumu šeimoms pasakyti, kiek teko man dalyvauti tose katalikiškose stovyklose, šeimų rekolekcijose, vaikų katalikiškose stovyklose, mačiau nepaprastai gražių ir įvairių šeimos maldų pavyzdžių. Tai pasisemkit gyvai. Pažiūrėkit internetą, yra skelbimų, šeimų stovyklos, renginiai, prasibraukit, užsirašykit, ten yra brangu. Ir pagaliau nuo savęs, kad nebūčiau išsisukęs nuo atsakymo, noriu pasakyti, jeigu jūs ieškote savo šeimos gyvenimo formų, galimybių, teisingai darote. Iš tikrųjų, jūs turite ne tik išmokti, kaip šeimose melstis, bet jūs turite susikurti savo miegamo žodyną, savo virtuvės žodyną, savo vaikų kalbos žodyną, aukštesnį, gražesnį, šviesesnį, už gatvės, už tos bendros kultūros. Ir lygiai taip pat jūs turite susikurti savo pokalbių su Dievu, šeimos ir tarpusavio žodyną. Norėčiau palinkėti pradėti melstis, kada jūs norėsite, kad jūsų vyras ir jis norėtų pamatyti, kaip gražiai atrodo jo mylima moteris, jo žmona, kai ji meldžiasi. Aš tiesų pastebėjęs, kad moterys labai pagražėja vyro akyse, kai jis gali truputį dirščioti ją besimeldžiančią. Kartais žiūrėk, dar būna, koks prilipęs iš virtuvės, tenai šapas ar lapas ar siūlas ar kas, jeigu ateina pasimels prie stalo, bet ji labai gražiai atrodo. O kitas dalykas, pradėkite melstis. Kai jūs norėsite pamatyti, kokių gerų minčių ateina vyrui, kaip jis protingai atrodo, kaip jis visai kitoks atrodo, kai ima melstis, jūs ilgėkitės savęs išaukštintų, pagražėjusių Dievo šviesoje. Ta šviesa neužtemdys nei televizoriaus, nei elektros lemputės, bet ji nušvies jums kelią vienas į kitą per vienas kito akis maldoje. Visada atsigrėždami į grožį, atrasdami jį, pažindami ir suvokdami, mes einame prie jo. Ir jeigu einame tiesos keliu, mes einame prie jo iki pat Dievo. Ir kada šiuo grožiu, jo suvokimu, mes nepajėgime priepti viso pasaulio visame laike, susidurime su tais blogio prieštaravimai, su tais maištais prieš grožį, prieš gyvybę, prieš ateitį, mes žengime toliau, jeigu ištesime grožio atžvilgiu liekame teisingi ir sąžiningi. Mes žengime iki pat to grožio šaltinio ir jų atbaigimo begalybėje Dievo. Štai kodėl tas berniuko palyginimas prie statulos. Kaip tu pamatei joje liūtą, mums daro kitą užuominą. Dieviško grožio šaltinis suponuoja iš mūsų sėkmingą kelionę tuo atveju, jeigu mes turėsime tikėjimą, viltį ir meilę. Turėsime tikėjimą to grožio transcendentalumu arba sąlyčiu su Dievu. Turėsime viltį, tai yra neįsižadėsime ateities, ir turėsime meilę, tai yra būsime užsingažavę grožiui ir Dievui tiek, kad gyventume ir kad visi gyventų. Dėkoju paskutiniam dviem skambučiams paskambinusiems čia į eterį ir džiaugiuosi, kad galiu atitaisyti autorinę klaidą. Čia pacituotas kunigo Zdebskio vardo eilėraštis yra ne jo autorinis, tai yra poeto Baltrušaičio. Tik tai jį paėmiau iš kunigo Zdebskio pavartotų jo raštuose kaip citatos. Dar kartą šitos eilės. Dievo pasaulis dar nesukurtas, Dievo bažnyčia dar nepastatyta, tik išdalytas pilkas akmuo ir duota galia mūsų rankoms, poeto Baltrušaičio ir mano perskaitytas iš kunigo Zdebskio rašinių. Dėkuoju už pastabą.